¿Cales son as vantaxes de traballar a velocidade? Un bo desenvolvemento desta capacidade vai ter efectos na saúde. Mellora da atención e dos reflexos. Axuda a reaccionar rápido en deportes e na vida diaria, como esquivar obstáculos ou coller algo a tempo. Movemento máis rápido e eficiente. Permite desplazarse e realizar accións con maior facilidade e menos esforzo. Fortaleza a conexión cerebro-músculo. Mantén a coordinación e a destreza, facendo que o corpo responda mellor aos estímulos. Estimula o sistema nervioso. Fai que o cerebro e o corpo se activen, mellorando a rapidez de reacción e a percepción do entorno. Prevén lesións. Un corpo rápido e áxil pode esquivar movimentos perigosos e manter un bo equilibrio, reducindo o risco de caídas ou golpes. Favorece a confianza e o benestar físico. Mellora a velocidade e dá sensación de control sobre o corpo e aumenta a motivación e autoestima ao practicar deporte ou realizar tarefas físicas.